Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Гэтая пляцоўка мае ўзнаўляць традыцыі беларускай дыялекталогіі па-за Беларусю. Рада факультэту прыкладной лінгвістыкі Варшаўскага ўніверсітэта зацвердзіла стварэнне майстэрні беларускай дыялекталогіі. Чым будзе займацца гэтая ўстанова, сярод іншага, пра гэта будзем размаўляць у сённяшняй перадачы пад знакам пагоні. Пагутарым таксама пра беларускую сучасную музыку ды пра асноўныя трэнды. Ля мікрафона Дмітр Косцін. Вітаю ды запрашаю. Гэтае ўстанованне толькі мае вызначаць кірункі даследаванняў, але і гадаваць новых беларускіх дыялектолагаў. Рада факультэту прыкладной лінгвістыкі Варшаўскага ўніверсітэту афіцыйна зацвердзіла ў сваёй структуры майстэрню беларускай дыялекталогіі. Што гэта за ўстанова? Запыталі мы ў кіраўніка майстэрні доктара хабілітаванага Мірослава Янковіка.
Гэта адзінка ў рамках факультэта прыкладной лінгвістыкі, а дакладней кафедры беларусістыкі, і гэта міжнародная даследчыцкая група майстэрня беларускай дыялекталогіі. У апошнія гады дыялекталогія славянская, дыялекталогія ў тым ліку перажывае рэнесанс. Калі мы бачым даследаванні польскіх лінгвістаў, чэшскіх, славацкіх ці на Балканах, мы можам пабачыць, што быў нейкі заняпад дыялекталогіі, а цяпер яна аджывае вельмі моцна, таму што мы можам і карыстацца новымі тэхналогіямі, напрыклад, для працоўкі ці як рыхтаваць новыя атласы, слоўнікі, корпусы ў інтэрнэце. Гэта вельмі мультымедыяльнае, каляровае, гэта прыцягвае таксама людзей, якія раней гэтым не цікавіліся. Так гэта, можна сказаць, такі росквіт славянскай дыялекталогіі, і я падумаў, што было вельмі шкада, што беларуская дыялекталогія, якая пасля другой сусветнай вайны вельмі добра, вельмі інтэнсіўна развівалася, так маем велізарныя публікацыі, вельмі важныя, якія выйшлі у час Беларускай Сацыялістычнай Рэспублікі, як атласы дыялекталагічныя, ну, дыялекталагічны атлас беларускай мовы, слоўнікі рознага тыпу. І было вельмі шкада, што бы цяпер беларуская дыялекталогія не ўвайшла ў гэтую плынь мадэрных новых даследаванняў. Паколькі на тэрыторыі Беларусі такія даследаванні праводзяцца, там ёсць ці акадэмія навук Беларусі, ці абласныя ўніверсітэты, там ёсць практыкі рознага тыпу, студэнты ездзяць з выкладчыкамі, збіраюць матэрыял, але ж беларускія гаворкі існуюць не толькі на тэрыторыі сучаснай Беларусі, а таксама па-за межамі Беларусі, і гэта ж аўтахтоннае насельніцтва, гэта ж не эмігранты, якія пераехалі там некалькі гадоў таму назад. Таму я лічу, што ёсць вялікая патрэба вярнуцца да даследаванняў беларускіх гаворак, комплексных даследаванняў на тэрыторыі паміж іншымі Польшчы, Літвы і Латвіі. Украіна і Расія пакуль што недаступныя на гэты момант. І гэта, што вельмі важна, я думаю, што гэтыя даследаванні, яны ў нейкай ступені дапаўняліся з гэтым, што адбываецца на тэрыторыі Беларусі. Значыць, беларускія даследчыкі на тэрыторыі Беларусі будуць даследаваць на тэрыторыі Беларусі. А тут было б добра сабраць міжнародную групу, якая будзе даследаваць беларускія гаворкі па-за межамі Беларусі. Ну, на гэты момант перад усім на, можна сказаць, выключна на тэрыторыі Еўрапейскага Саюзу. Ужо атрымалася запрасіць выдатных спецыялістаў, беларусістаў, можна сказаць, амаль усіх, якія займаюцца беларускай мовай ці ў Польшчы, у тым ліку і беларускімі гаворкамі, таму што гэта, напрыклад, прафесар Ядвіга Казлоўская Дода з Любліна, гэта прафесар Анна Жабровская з універсітэта ў Познані, з Варшаўскага універсітэту я як кіраўнік, аспірант кафедры беларусістыкі Матаўш Квяткоўскі. Тут, спадзяюся, будучы дыялектолаг беларусіст пасля абароны кандыдацкай працы калега Вадзім Шклярык, таксама членам нашай працоўні калега Крыстыян Ранцэра, які цяпер працуе ў Нямеччыне і займаецца палескімі і падляскімі гаворкамі, Катажына Канчэўская з Кракова. Так можна сказаць, атрымалася сабраць амаль усіх активних дослідчиків білорусчини ці білоруських говорок. У нас, думаю, що отримається вельми така моцна працівна група, і буде гэта вельми добрая і видатна платформа, що помінятися думками, ідеями. Гэта важна, тому що діалектологія, як інша дисципліна, яна ж розвивається, змяняється, і щоб кожен мог висказатися і сказати, що на гэты момент вельми важна, у яким керунку і білоруська діалектологія повинна ісці, що зроблена, що не зроблена.
Гостем нашей передачи був доктор хабілітаваний філологічних наук, діалектолог Мирослав Янковяк. Працягваем нашу перадачу пад знакам пагоні. Напярэдадні адна з найбуйнейшых стрымінгавых платформаў у свеце Spotify падвяла вынікі году. Найпапулярнейшай сусветнай зоркай стала Taylor Swift, а вось сярод беларусаў ужо чарговы год лідзіруе менскі постпанкавы гурт «Молчат дома», які сёлета слухалі 12 мільёнаў слухачоў са 182 краінаў свету. Агулам час праслухоўвання іх музыкі сягнуў 6,5 мільёнаў гадзін у год. Група стварае на расійскай мове і вядомая перадусім дзякуючы TikToku. З беларускамоўных гуртоў на першым месцы Нюрнберг. У 2024 годзе 666 тысяч карыстальнікаў платформы са 175 краін свету слухалі ягоныя песні на беларускай мове. Доўгі час беларуская музыка была вельмі лакальнай з'явай. Сёння гэта сучасная музыка. Гэта нармальны якасны прадукт, мяркуе беларускі паэта і музыка Алесь Плотка.
На сённяшні дзень, я думаю, мы падцягнуліся па ўсіх франтах. Беларусы ствараюць музыку ў вельмі там падлеткавых, не буду казаць моладзевых, бо я ўжо буду тады гучаць як зусім пенсіянер, яшчэ не зусім. Ад падлеткавай музыкі да ўсіх сучасных плыняў, ну, зноў, вось гэты поспех, а гэта сапраўды поспех для такой краіны, як Беларусь, ну, дзе сапраўды не было гуртоў значна вядомых па-за межамі Беларусі, то зараз нават поспех гэтых і ў тым ліку беларускамоўных, як Нюрнберг гуртоў, гэта вау, гэта нешта фантастычнае. Гэта здорава, я спадзяюся, што гэта дасць праявіцца ім гуртам, якія граюць у іншых жанрах. Не ведаю, ну, хочаце, там, шума абсалютна на ўзроўні ідзе з тымі ж украінскімі гуртамі, які ў падобным жанры. Я б сказаў, што гэта ў Украіне вельмі моцны тренд, вельмі моцныя артысты, і гуа, і багата хто, такое спалучэнне фолка. Мне вельмі падабаецца, просто вельмі люблю шуму. Я лічу гэта і сусветны, і еўрапейскі гурт, абсалютна такого ўзроўню, ёсць чым ганарыцца.
А папса?
Папса беларуская. Паглядзіце, я всіх глядзіце перадачы Міністэрства сепультуры Сашы Чарнухі, дзе ён гераічна праслухоўвае і глядзіць гэта. Я, канешне, не спажываю гэта. Вось, ну ставлюся просто з гумарам. Ну, але насамрэч папса наша вельмі галімая. Да, ёсць быў такі выраз. Тут можа будуць на Польшчы яго відаць, галімая папса. Ёсць папулярная музыка эстрадная. Ад Мадонны, дай Бог здаровечка, Леді Гагі і хто там з больш маладых, гэта поп-музыка папулярная, але прабачце, яна зроблена на вельмі высокім узроўні, кампазітарскім, на ўзроўні выканання жывых аркестраў, музыкаў, складаў, усяго, фантастычная праца. Але вось гэта, канешне, гэта засталося недзе там 90-е, танцы пад фанеру і песні пад гэта. Ну гэта сорам, гэта ганьба, гэта ніяк. Можна рабіць якасную поп-музыку, усім тым, хто і займаецца, прэтэнзій ніякіх няма, бо слова папса гэта, да, ўжо сёння не пра простыя песні, а пра вот, як у нас тады казалі, галімая, пра нешта неякасна зроблена, каб утраткнуць флешку і пад мінус просто пагойсаць, ну, на канцэрце, на дзяржаўнага тэлебачання і атрымаць свае лёгкія грошы. Ну, гэта безгустоўна. Гэта неякасна просто зроблены прадукт.
Падзеі 2020 года спрычыніліся да таго, што беларускамоўная, перадусім, музыка ў розных кірунках. Гэта ўсё нібы выбухнула, асабліва ў эміграцыі.
Вельмі цікава, у 20-м годзе ў лакальных групах у ВКонтакце, які рускамоўная як бы сетка, да, але яна вельмі папулярная там у Беларусі, і проста ёсць рэгіянальны паблік толькі гомельскай музыкі. І ў 20-м годзе з'явілася некая для Гомеля абсалютна небывалая там колькасць беларускіх гуртоў, абсалютна разнапланавых, чаго дагэтуль 20 год, я не знаю. Такога не было ніколі. Нешта з гэтага так сумняецца, як спяваць, але гэта быў заважны агульны з краінай выбух.
Пра сучасную беларускую музыку мы гутарылі з Алесем Плоткам. Беларускія музычныя навінкі, якія гучаць у нашых перадачах, можна слухаць на адмысловым плейлісце на Spotify ды YouTube Music. Шукайце. А называецца ён таксама, як наша перадача, пад знакам пагоні. На сёння час развітвацца. Пры канцы яшчэ крыху інфармацыі адукацыі. Аб'яднанне Абба запрашае на этнаграфічныя майстар-класы, якія пройдуць у гэтую суботу 7 снежня ў святліцы ў агароднічках. Пачатак у 14 гадзін, у праграме зімовыя гульні, забавы, стварэнне лялек, мотанак ды супольны адпачынак пры вогнішчы. Заяўкі можна кіраваць на электронную пошту аб'яднання Абба ці наўпрост да Уршулі Іванюк ці Ілёны Карпюк. Сёння з вамі быў Змітер Косцін. Прыемнага вечара. Пачуемся.
Пад знакам пагоні.